bėg.
O kur bėgti?
Į vakarus, kur saulė leidžiasi.
Priečku!
Filma aizsākas ar skaudru Ainu Lopu vagonā, kurā līdzās citiem izsūtītajiem atrodas arī 10-gadīgā Marija. Viņas māte mirst no spontānā aborta, bet Marijai izdodas izbēgt no vilciena un sākas viņas bīstamais 6000 km garais ceļš atpakaļ uz viņas dzimteni Lietuvu. Filma ir skaudra, taču tajā pašā laikā tajā ir daudz cerīgā, dzīvi apliecinošā un cildenā. Nevelti par filmas vadmatīvu ir izraudzīti vārdi. Ticība un mīlestība ir brīnumainas spēks, stāsta Lietuvas vēstnieks Latvijā Ričards Degutis.
Bet kalbant apie tai, kad jame pasakojama tikrai skaudžius mūsų praeities įvykius.
Filma vēsta par ļoti sāpīgiem notikumiem, taču tā nerunā melnbaltās kategorijās. Tajā nedominē dusmas un ļaunums, un tajā nav robežas starp savējiem un ienaidniekiem. Caur viena cilvēka likteni tajā ir parādīta daudzu cilvēku traģēdija.
Liela daļa filmas notikumu risinās Krievijā, tādēļ filmā redzami daudzi Krievijas aktieri un līdzās lietuviešu valodai skan arī krievu valoda.
Kad pērna filma tika izrādīta Krievijā, es pamanīju, ka krievu skatītājus šis darbs ļoti aizkustina, jo daudzi no zālē sēdošajiem raudāja.
Ļoti sarežģītajā galvenās varonas Marijas lomā filmā pārliecinoši darbojas konkursā izraudzītā Anastasija Marčenkaite.
Katrs šajā meitenē, filmas galvenajā varonē, ieraudzīs ko savu. Pieļauju, ka vienu viņu uztvers kā gluži reālu personāžu, kamēr citi šajā tēlā saskatīs mūsu valstu likteņus. Jo tāpat kā šī meitene, mūsu valstis ir izgājušas cauri ļoti smagiem pārbaudījumiem un tomēr spējušas atkal nostāties uz kājām.
Ļoti iedarbīgs un dziļu līdzpārdzīvojumu raisošs mākslas darbs, tā filma raksturo Foruma Cinemas pārstāve Ilze Roķe. Viņai to skatoties visvairāk bijis jādomā par to, cik nežēlīgi šādu traģēdiju laikā cilvēki tiek pārbaudīti un cik maz mēs varam prognozēt katrs savu rīcību šādu pārbaudījumu laikā.
Meitenei palīdzēja nokļūt mājās cilvēki, no kuriem mēs ikdienā nedomātu, ka viņi var palīdzēt. Un tajā pašā laikā ir tādi cilvēki, kur liekas, no šie noteikti viņai dos pajumti, tie viņi atgrūž un nodod. Tas vienkārši parāda to, ka mēs laikam neviens pats arī īsti nezinām, kā mēs rīkotos tādā situācijā, kad mums būtu bailes visapkārt. Ko mēs darītu? Vai mēs glābtu to cilvēku vai taisnu otrādi nodotu? Un tas ir tas jautājums, ko es patiesībā, es pat negribētu, lai kāds no maniem tautiešiem kaut reiz to piedzīvotu.
Lietuvas vēstnieks Latvijā Ričards Degutis norāda, ka filma piedāvā netik ierastu skatījumu uz vēsturiskajiem notikumiem pēc otrā pasaules kara.
Jisai tas filmas žūrisi labai nestandartiškai.
Filma nav standarta stāsts par mūsu vēsturi. Tajā ir daudz atšķirīga no ieraftajām interpretācijām. Es pateiktu, ka tā lauž stereotipus un klišejas, bet tieši ar to šī filma ir interesanta.
Lietuva atzinīgi vērtēto un arī godalgoto filmu ekskursanti Latvijā sāks izrādīt no piekdienas 28. marta. Līdzās Rīgai to demonstrēs vēl 7 Latvijas pilsētās. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.